Otvorte si Lukášovo evanjelium 9:59. Hovorí sa tam. A inému zase riekol: poď za mnou. Ale ten povedal: dovol mi prv odísť a pochovať si otca. Ježiš mu odpovedal: nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych. Ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie. A ešte iný mu povedal: pôjdem za tebou, pane, ale dovol mi prv rozlúčiť sa s domácimi. Ježiš mu však povedal: kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Toto sú veľmi silné vyhlásenia, ale musíme si uvedomiť dôvod, prečo boli také silné. Je to kvôli dôležitosti kráľovstva. Musíme si uvedomiť, že každý človek, ktorému kedy Ježiš prikázal kázať, tak mu prikázal kázať evanjelium kráľovstva a uzdravovať chorých. Pretože musíte kázať kráľovstvo a potom verejne preukázať kráľovstvo. Takže tento týždeň budeme rozprávať o kráľovstve a budeme ho aj ukazovať. Pretože chcem, aby ste si uvedomili, že kráľovstvo je všade tam, kde ste vy. Keď Ježiš vyslal 12 a keď vyslal 70, povedal im, aby išli a kázali kráľovstvo Božie a aby oslobodzovali zajatých. A povedal: povedzte im toto: priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Každé uzdravenie bolo prejavom kráľovstva. Ak sme v kráľovstve a kráľovstvo je v nás, tak uzdravenie je v nás a my ho uvoľňujeme von. O chvíľku vás trošku pocvičím, aby som vám pomohol spoznať, ako uvoľňovať Božiu moc, ktorá je v kráľovstve. Pretože toto sú veci, ktoré musíte poznať. Vieme toto. Vieme, že Ježiš kázal kráľovstvo. Vieme, že 12 kázali kráľovstvo. V Lukášovi 10 vidíme, že aj 70 kázali kráľovstvo. Verš 8 nám hovorí, ako im Ježiš prikazuje: a do ktoréhokoľvek mesta, keď prídete a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. A uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom, a povedzte im: priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Ale keď prídete do niektorého mesta a nepríjmu vás, vyjdite na jeho ulice a povedzte: striasame na vás aj prach, ktorý sa nám z vášho mesta prilepil na nohy. Avšak vedzte naisto toto, že sa priblížilo kráľovstvo Božie. Všimnite si. Povedal im, aby hlásali to, že sa priblížilo kráľovstvo a že uzdravovanie bolo spojené s týmto kráľovstvom. A ďalej vidíme v Lukášovi 10, vo verši 16, ako Ježiš hovorí: kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Kto však mnou pohrdá, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Vidíme, ako odišli a potom sa vrátili. Verš 17 hovorí: a potom vrátili sa oni 70 a s radosťou hovorili: pane, aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene. Ježiš im povedal: videl som Satana ako blesk padať z neba. Aj hla, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa, a nič na svete vám nijako neuškodí. Ale bez ohľadu na toto, neradujte sa z tohto, ale radšej sa radujte, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Všimnite si, že hovorí: nebuďte príliš nadšení z moci, ale buďte nadšení z faktu, že ste v kráľovstve. Aj v Skutkoch 8, vo verši 12 sa hovorí: ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal o kráľovstve Božom a o mene pána Ježiša, Dali sa krstiť mužovia i ženy. Všimnite si, že Filip kázal kráľovstvo. V skutkoch 19, verš 6 hovorí, ako Pavel položil ruky na nich, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi a prorokovali. A bolo ich všetkých spolu asi 12 mužov. Potom vošiel do synagógy, neohrozene vystupoval a 3 mesiace viedol rozpravy s nimi, presvedčajúc ich o kráľovstve Božom. Aj Pavol kázal kráľovstvo Božie. Všimnite si verš 9. Ale keď si niektorí zatvrdili svoje srdcia a neverili, ale potupovali to učenie pred zástupom, odlúčil sa od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v škole Tyranovej. To trvalo 2 roky, takže počuli slovo Pánovo všetci, ktorí bývali v Ázii, Židia aj Gréci. A Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla. Takže ľudia šatky i zástery z jeho tela nosili na nemocných a nemoci sa vzdialovali od nich, aj zlí duchovia vychádzali z nich. Všimnite si, že šatky brali z jeho tela. Boli na ňom a Duch Boží, ktorý vyžaroval z neho, nasiakol do tých šatiek a keď ich brali z neho, tak tá moc v nich zostala a nezáležalo na tom, či ten človek bol chorý alebo mal démona. Či už potrebovali moc na uzdravenie alebo oslobodenie, tá istá moc v tých šatkách sa stala mocou, ktorú potrebovali. Skutky 20, verš 25 hovorí: A teraz už viem, že ani jeden z vás, medzi ktorými som chodil a kázal o kráľovstve Božom, neuvidí viac moju tvár. Všimnite si, že Pavol tu špecificky hovorí, medzi ktorými som kázal kráľovstvo Božie. Pavol kázal kráľovstvo presne ako Ježiš. Skutky 28, verš 23 hovorí: Keď mu určili deň, zišlo sa ich mnoho na jeho byte. Pavol im vykladal a svedčil o kráľovstve Božom, presviečal ich o Ježišovi z Mojžišovho zákona a z prorokov od rána do večera. Takže Pavol kázal veľmi dlho. Vidíte, že som v dobrej spoločnosti a ja kážem dlho. Verš 31. Nie, skôr verš 30. Pavol žil potom celé 2 roky v prenajatom byte, prijímal všetkých, ktorí prichádzali k nemu a počas týchto 2 rokov kázal kráľovstvo Božie a vyučoval to, čo sa týkalo Pána Ježiša Krista. Kázal smelo a nikto mu v tom nezabraňoval. Vidíme, že v oboch týchto písmach, ktoré sme si čítali, na oboch miestach Pavol vyučoval 2 roky. A to bolo pre neho úplne normálne. Možno sa tento týždeň pozrieme na niektoré Pavlové zvyky, pretože keď Pavol išiel na jeho misijné cesty, tak vždy, keď niekam odišiel, tak nasledujúci raz išiel o niečo ďalej. Vždy, keď odišiel, tak navštívil tie isté cirkvi a potom išiel trocha ďalej a založil ďalšie. Ukážeme vám, ako to robil, ale tu je niečo, čo tu vytrča. Keď Pavol išiel na svoje cesty, tak bol preč 2 roky, 3 roky a počas týchto 2 alebo 3 rokov, tak keď niekde prišiel, strávil tam väčšinou 1 až 3 mesiace. Rozmýšľajte nad tým. Uvedomujete si, čo nám to hovorí? Pavol chodil na miesta, kde nebola žiadna cirkev. Keď niekde išiel, nebola tam žiadna cirkev, ktorá by ho podporovala. Takže išiel do nejakej oblasti, kázal v synagógach, až kým ho nevykopli. A zo pár ľudí sa k nemu pripojilo. On ich obrátil a potom z nich robil učeníkov. Ale takmer všade, kam išiel, tak tam zostal 2 alebo 3 mesiace. A keď odišiel, tak na tom mieste zanechal cirkev. Mnohokrát zanechal niekoho zo svojich spoločníkov, s ktorými cestoval, napríklad Timotea, na tom mieste, aby dávali veci na poriadok, aby ustanovili biskupov len po 2 alebo 3 mesiacoch. Ľudia sa sotva znovu zrodili, boli znovu zrodení 3 mesiace a Pavol ich tam nechal ako cirkev. Odovzdal ich Božiemu duchu, vediac, že duch Boží ich bude vyučovať. Bol tam len 3 mesiace. Dneska by to bolo nemysliteľné. Viete o tom, že existuje jedno miesto, kde Pavol zostal len 1 mesiac? A za ten 1 mesiac založil cirkev. Viete, ktorá cirkev to bola? Bolo to v Berii. Biblia vraví, že ľudia v Berii boli šlachetnejší ako iní veriaci. Pretože na to všetko, čo Pavol povedal, tak si vzali starý zákon, študovali ho a vyhľadávali to, čo Pavol hovoril, aby sa uistili, že to bola pravda. Všimnite si toto. Všade, kam išiel, tak tam strávil 2 alebo 3 mesiace. Ale jediné miesto, kde strávil 1 mesiac, bolo miesto, kde ľudia študovali písmo viac ako kdekoľvek inde. Takže už mali základ a keď on niečo povedal, tak zobrali Bibliu a študovali to. A kvôli tejto praxi, tak tam stačilo zostať 1 mesiac. A keď odišiel, tak na tom mieste zanechal cirkev. Predstavte si, že idete niekde, založíte cirkev a ste tam len 1 mesiac. A potom odídete. A máte dôveru, že keď odídete, tá cirkev prežije. Neviem, či ste založili veľa cirkví, ale to je fenomenálny koncept. Väčšinou musíme byť niekde celé roky, aby sme tam založili cirkev. Preto vieme, že Pavol robil niečo veľmi efektívne. Ak študujete jeho cesty, tak uvidíte, že ako chodil a zakladal cirkvi, tak bol stále lepší a lepší v tom zakladaní. A vždy, keď niekde prišiel, tak musel stráviť menej a menej času zakladaním cirkvi. Duch Svätý mi ukázal, ako to robiť, on to urobil a bol v tom stále lepší. A tu je niečo, na čo vás chcem upozorniť. Zakladal cirkvi len v priebehu pár mesiacov. Väčšina biblických škôl dnes trvá 2, 3, 4 roky. A mnohokrát po 4 rokoch, a to sú len také základné biblické školy, nie semináre, kde strávia 8 až 12 rokov. Tak aj keď absolvujú štúdium, väčšina absolventov nezačína zakladanie cirkvi. Väčšina z nich sa snaží nájsť cirkev, do ktorej by išli a pracovali tam. A pritom študovali 2, 4, 8 rokov. A tu apoštol Pavol prišiel do mesta bez akýchkoľvek veriacich, priviedol ľudí k znovuzrodeniu, k naplneniu Duchom Svätým a vyučil ich dosť za 1 mesiac, aby založili cirkev a mal pritom istotu, že môže odísť a nechať ich tak. V prvom rade my by sme mysleli, že to je zázrak. Musíme si uvedomiť, že sa potrebujeme vrátiť späť a zistiť, čo Pavol kázal. Pavol zakladal cirkvi, nie semináre. Zakladal cirkvi s novými veriacimi. To znamená, že ak ich opustil po tak krátkom čase, tak to znamená, že jeho posolstvo muselo byť tak jednoduché a tak ľahko odovzdateľné, tak ľahko pochopiteľné, že to nemohla byť teológia, akú dnes poznáme. Čo Pavol hovoril, že kázal? kráľovstvo Božie. A Ježiš kázal len celkovo 3 roky a povedal, na tejto skale vystavím svoju cirkev. Čo bola tá skala? To, že on bol synom živého Boha. To je to zjavenie, ktoré mal Peter. A to je to, na čom Ježiš postavil svoju cirkev. Pavol kázal kráľovstvo a kázal Krista. Kázal, že Kristus je synom živého Boha. Kázal, že Kristus je našou vstupenkou do kráľovstva. Kázal, takto vyzerá kráľovstvo a takto sa jedná v Božom kráľovstve. Toto všetko dokázal naučiť za jeden mesiac. Úplne nových veriacich, ktorí boli ochotní skúmať písma. Ak by neboli tak veľmi ochotní, tak by im to trvalo 2 alebo 3 mesiace. Predstavte si to. Predstavte si, že ste zakladateľ cirkvi, že sa vydáte na jednoročnú cestu a keď sa vrátite domov, môžete povedať, počas tejto cesty som založil 4 cirkvi a všetky fungujú v poriadku. To je úžasné. Tento druh posolstva je dôvodom toho, prečo sa evanjelium tak rýchlo rozšírilo v prvom storočí. Sú v tejto knihe hlboké Božie veci? Samozrejme áno. Ale evanjelium je jednoduché a vy môžete založiť cirkvi za mesiac, za 3 mesiace a byť schopný odísť s vedomím, že prežijú. Ak sa vrátime späť k biblickému plánu, tak len to, čo som vám povedal včera a dnes, že plán evanjelia je veľmi jednoduchý. Príjmi Ježiša ako svojho pána, urob ho pánom nad celým svojim životom, úplne sa mu odovzdaj, lebo on je tou perlou nesmiernej ceny. On je hodný toho, aby si mu úplne odovzdal svoj život. A keď to urobíš, tak potom to začneš kázať a budeš reprodukovať seba samého. A potom môžeš hovoriť ako Pavol. Nasledujte mňa, ako ja nasledujem Krista. Väčšina kresťanov, ktorých poznám, sa takéto niečo boja povedať. Boja sa povedať, nasledujte mňa. A apoštol Pavol to hovoril. Aj Ježiš to hovoril. Aj my by sme to mali hovoriť. Ale to znamená, že náš život musí byť v zhode s Kristovým životom. Neznamená to, že musíte byť perfektní. Znamená to to, že sa musíte vydať Bohu. Musíte sa odovzdať Bohu. A potom sa nebudete báť povedať, nasledujte mňa. A stanete sa rybármi ľudí. A budete využívať každú príležitosť na to, aby ste chytili rybu. A aby ste tú rybu priviedli do kráľovstva. A potom ich budete učiť. Budete ich vychovávať a trénovať, aby fungovali ako kresťania. To znamená, aby boli ako Kristus. A keď to budete robiť, tak potom začne reprodukčný proces znásobovanie a bude sa to diať veľmi rýchlo. 3000 ľudí bolo spasených za jeden deň. Stali sa učeníkmi a za krátke časové obdobie bolo v Jeruzaleme množstvo veriacich, pretože dokonca už tých 3000 ľudí začalo rybáriť a kňazi z chrámu sa začali báť. Tak začali prenasledovanie kresťanov. Mysleli si, toto musíme zastaviť teraz. A čím viac sa to snažili potlačiť, tým viacej rozširovali ten oheň. A niektorí veriaci, nie apoštoli, veriaci, niektorí z Cypru a iných miest, ktorí boli v Jeruzaleme, utiekli pred prenasledovaním, išli do Antiochie a začali svedčiť, rybárčili a chytali ľudí a produkovali obrátencov a čoskoro sa tam zrodila cirkev. nie cez 12 apoštolov, ale cez bežných veriacich. A keď počuli o tom prebudení apoštoli v Jeruzaleme, tak si povedali, musíme tam niekoho poslať. A išiel tam nie apoštol, ale bol to Barnabáš. Išiel a našiel tam Saula. A nakoniec pracovali spolu. Takže prvé cirkvi, ktoré boli založené bežnými veriacimi, nie profesionálnymi služobníkmi. Tí prišli až neskôr a videli, čo sa tam deje. A potom vidíte ľudí, ako bol Pavol. Najskôr cestoval s Barnabášom. Založil 4 cirkvi za 2 roky. Na budúce, keď išiel, založil 8 cirkví. A tretíkrát, keď išiel, založil 12 cirkví. Takže čas na založenie cirkvi sa skracoval viac a viac. To znamená, že Pavlovo kázanie bolo stále viac a viac konkrétnejšie. Počúvajte pozorne. Vieme, že cirkvi, ktoré Pavol založil, neboli dokonalé. V skutočnosti všetky mali problémy. A kvôli tomu Pavol písal cirkvám listy. Písal listy, aby napravil problémy. Nezanechal za sebou dokonalé cirkvi. Zanechal tam cirkvi, ktoré mali problémy. Cirkvi vždy majú problémy. Prečo? Pretože v cirkvi sú vždy ľudia. A vždy, keď budete mať niekde ľudí, tak budete mať problémy. Toto ma udivuje. Na chvíľu trocha odbočím. Všimli ste si niekedy toto? Koľko je tu pastorov? Zdvihnite ruky. Vedeli ste toto? Ste pastor v cirkvi? Prišiel za vami človek a povedal: pastor, moje manželstvo je jeden veľký chaos. Niečo tam nie je v poriadku. Je to chaos, zmetok. Ukázali ste mu písmo, ak si v manželstve, tak v tele budeš mať problémy. Takže to nie je nejaký problém. Je to v zhode s tým, čo hovorí Biblia. Počúvam to stále dokola. A ja im hovorím: Biblia hovorí, že budete mať problémy. Prečo ste prekvapení? Je to tak? Vieme, že budú problémy. Ale správame sa tak, ako keby všetko malo byť dokonalé. Ak by všetko bolo perfektné, tak by cirkvi nepotrebovali pastorov. Preto sme tam. Aby sme naprávali veci. Aby sme pomáhali ľuďom rásť. A dúfame, že noví ľudia budú prichádzať. A keď prídu, tak so sebou prinesú svoje problémy. Takže vždy budete mať prácu, aby ste naprávali problémy. Takže potrebujeme toto rozpoznať. To isté bolo u Pavla. Jeho cirkvi mali problémy. Nerozhádzalo ho to veľmi. Jednoducho napísal listy: takto to napravíte. Takto napravíte toto. A ešte sa tam deje toto. Napravím to, keď k vám prídem. Jediný krát, kedy sa nahneval, tak to bolo vtedy, keď sa niekto snažil byť dôležitý. Keď sa ľudia správali ako v nejaký veľmi výnimočný, špeciálny. Povedal im: ak ja sa netvárim, že som niekto výnimočný, tak ani vy by ste sa nemali takto tváriť. Ak si myslíte, že ste niekým viac, tak keď tam prídem, tak vám ukážem, že to tak nie je. A všetci boli vystrašení, keď sa ukázal. Ale potom hovorili: jeho prítomnosť nás príliš nevystrašila. Ale jeho listy sú veľmi tvrdé, pretože sa snažil byť rodičom, ktorý varuje deti. Keď prídem a veci nedáte do poriadku, tak vás vyprášim. A toto nikto nechcel. Takže si musíme uvedomiť, že cirkvi môžeme založiť rýchlo. Potrebujem toto povedať a môžeme ísť ďalej. Musíme si uvedomiť, že našou prácou ako služobníkov evanjelia nie je všetko držať pevne pod kontrolou, našou úlohou je postupovať vpred, rozširovať sa. Počas druhej svetovej vojny americký generál, ktorý sa volal John Patton, mal problém s niektorými dôstojníkmi, s ľuďmi, ktorí boli pod ním. Písali mu a hovorili: udržali sme naše územie, ustáli sme všetky nepriateľské útoky a stále držíme svoje územie. Odpísal im späť: nechcem už žiadne takéto ďalšie listy, v ktorých mi budete písať, ako niečo udržiavate. Chcem počuť len to, ako jednou rukou držíte nepriateľa a nohou ho kopete do zadku. My nedržíme územie, ale postupujeme vpred. Zaberáme územie, ktoré patrilo nepriateľovi. Neexistuje nejaké udržiavanie. Je len útok, útok a útok. A keď sa vám zdá, že nemôžete útočiť, útočte aj tak. Každý Boží služobník by mal mať takéto srdce. Nie sme povolaní do toho, aby sme mali mentalitu obrancov. Sme povolaní, aby sme rozširovali Božie kráľovstvo. Milovaní, ja som pastor. Poznám to pokušenie udržiavať všetko tak, ako je doteraz, aby to fungovalo. Len aby mašinéria dobre fungovala. Ale som tu na to, aby som vám povedal. Toto nie je naše povolanie. Naším povolaním je rozširovať kráľovstvo. A rozširujeme ho tak, že získavame srdce za srdcom. Lovíme ryby, trénujeme vojakov, učíme ich, ako rybárčiť. Ježiš povedal: nasledujte ma a urobím vás rybármi ľudí. Nepovedal: urobím vás biskupmi. Nepovedal: urobím vás slávnymi. Ale urobím vás rybármi ľudí. Povedal: choďte a robte mi učeníkov. A učeníci robili učeníkov. A viac učeníkov robilo viac ďalších učeníkov. Milovaní, chápem potrebu cirkevných budov, ale musíme si uvedomiť toto. Ak budeme kázať jednoduché evanjelium, to, ktoré kázal Pavol, to, ktoré kázal Ježiš, tak budeme rozširovať evanjelium tak rýchlo, že ľudia sa nám nezmestia do našich budov a náš dôraz bude na srdciach a mysliach ľudí a nie na budovách. Budeme sa rozširovať, postupovať, pokračovať v získavaní ľudí a robení učeníkov. Ľudí, ktorí budú vyzerať, hovoriť a žiť ako Ježiš. Nie náboženských kresťanov, ktorí sú naučení, ako odpovedať, keď sa ich pýtame. Pretože vedia, ako vyzerá odpoveď, ktorú hľadáme. Ale takých, ktorí budú poznať pravdu, ktorí budú žiť slobodní, toto jednoduché evanjelium je dôvodom toho, prečo Pavol mohol ísť tak rýchlo vpred a zakladať cirkev za cirkvou a stále zakladať nové, až kým celá Ázia nepočula evanjelium. Je to obvinenie, žaloba proti nám, že keď to Pavol dokázal urobiť za tak krátky čas, ale nám to trvá tak veľmi dlho, tak sa musíme vrátiť k jednoduchej pravde a učiť učeníkov, aby boli učeníkmi, aby sa stali rybármi ľudí, aby menili životy ľudí a aby sme sa necítili príliš dobre v našich bežných denných životoch, tak, aby sme išli vpred a zasahovali ľudí a aby sme opúšťali naše zóny komfortu, lebo ľudia na nás čakajú, aby sme im priniesli dobrú správu. Apoštol Pavol za 2 roky dokázal kázať evanjelium celej Ázii. Sú mnohí kazatelia, ktorí sú v meste 15 rokov A predsa to mesto ani nevie, že vôbec existujú. Nehovorím o nejakej dobrej reklame. Hovorím o robení učeníkov, ktorí budú hovoriť mužom a ženám a budú ich učiť dobrú zvesť o Kristovi Ježišovi. Našou úlohou je trénovať, vystrojovať a vysielať von rybárov, ktorí vedia, ako loviť ryby a vedia, ako robiť z tých rýb učeníkov. Teraz je ten čas, kedy sa musíme pohnúť vpred, aby sme mali väčšiu víziu žatvy a aby sme si uvedomili, že všade, kam ideme, ideme tam preto, lebo ľudia túžia po pravde. Môj dobrý priateľ mi vždy hovoril: Kerry, nechoď tam, kde ťa tolerujú. Choď tam, kde ťa oslavujú. Nechoď k ľuďom, ktorí ťa len tak strpia. Choď k ľuďom, ktorí túžia počuť to, čo si im priniesol. A preto chodím tam, kam chodím. Sme tu už tretíkrát. To by vám malo niečo povedať. Viem, že uvádzate do praxe to, čo ste sa naučili. A môžem vám povedať, vychvaľujem sa vami všade, kam idem. Vašou vierou v Boha, vašou láskou k ľuďom, vašou obetavou láskou. Môžem vám povedať, vaše dielo hovorí v nebesiach veľmi hlasno. Boh nezabudol na jedinú vec, ktorú ste urobili, pretože to robíte z lásky k nemu a k ľuďom. On si to váži a ja si to vážim. A sľubujem vám, budem sem chodiť tak dlho, kým ma budete chcieť. Takže poďme sa všetci postaviť. Zakončíme to tak, ako to robievam každé dopoludne. Takto dovolíte Duchu Božiemu, aby bol vo vás silný. Je to jeden zo spôsobov a je to dobrý spôsob. Jeden spôsob je hovoriť v jazykoch, to je mocný spôsob a je to spôsob, ktorý opisuje Biblia. Ale je aj ďalší spôsob, aby sa vaša účasť na viere stala efektívnou tým, že rozpoznáte všetko dobré, čo je vo vás, v Kristovi Ježišovi. Takže veci, ktoré sú v Kristovi, ktoré sú vo vás, sú dobré veci. Musíte ich rozpoznať a uznať. Takže ideme to robiť minútu alebo dve. Budem niečo hovoriť a ak sa zhodujete s tým, čo hovorím, ak to, čo hovorím, sa zhoduje s Bibliou, chcem, aby ste to zopakovali pevne a nahlas, takže to myslíte vážne. Chceme, aby to diabol počul až dole do pekla. Chceme, aby sa peklo triaslo a aby diabol hovoril, čo sa to tam hore deje. Hovorte to tak, že to myslíte vážne. Amen. Ste pripravení? Hovorte to odtiaľto, z brucha. Znamená to, že to budete hovoriť silno. S presvedčením. Opakujte po mne. Nebeský Otec, tvoje slovo je pravda. Som tvojim dieťaťom. Ty si mojim otcom. Sme spolu jedno. Ty si vo mne. Ja som v tebe a diabol nemá s nami nič spoločné. Zhodujem sa, súhlasím s tvojím slovom. Som uzdravený, som urobený úplným, kompletným. Jeho ranami a jeho menom a každý problém, ktorý mám, musí skloniť svoje kolená pred menom Ježiš. A tak práve teraz, priamo teraz, hovorím, v mene Ježiš, problémy, choroby, nemoci, chudoba, strach, bolesť. Priamo teraz, sklonte svoje kolená. V mene Ježiš. pretože to vravím od Pána. On je mojím vykupiteľom a ja som vykúpený baránkovou krvou. A slovo môjho svedectva je toto. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Som uzdravený, som kompletný, oslobodený, slobodný, svätý Bohu a vydávam svoje telo ako živú obeť, aby bolo použité Bohom pre dobré dielo, tak aby môj Otec prijal z tohto slávu. V mene Ježiš. Amen. Oslavujte Boha. Amen.